Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülüğü halkarı teması bilen devam ediyar. Mikrofon önünde Maksat Ataev. Ukrayin güyüşleri sanı ve yarak taydan Rus koşununun az bolsudu. Severo Donetsk'de henizem karşılık görküdüyar deyip Prezident Volodymyr Zelenski aytti. Olar köp, olar has güyüşlü. Yönü bizde bu uğur oyuncu görüşme üçün ähli mümkünçülük var deyip Zelenski aytti. Ol öyme öy bariyan uruşun ve Rusların uruştun tutma ok atışlarının Severo Donetsk ve Lysychansk şehirlerini ölü şehirlere uğrunun aytti. Henizem Ukraynların elinde olan bu iki stratejik şehir ele geçirilse Ukrayna'nın gündoğurunakı Lugansk sevti tutuşluğuna Ruslara geçer. Geçen hepte Rusların Severo Donetsk'ın 50 kilometre gün ortasını yerleşen Pofasna tarap ilerlemesi toğtut deyip Britanya'nın Korunmak Ministerliği 7. yılını veren gündelik Ağntov hasabatını aytti. Eğer Moskva ödünün Donetsk oblastına göde uçuluk etmek siyasi maksadına tarap üstünlük ve öngüdüşlük kazanmak istese, İzyum'daki Pofasna'da ya da Demirgazık Severo Donetsk'de tas hökmaniyen yali ulu üstünlük kazanmalı olur deyip hasabatı aytti. Zelenski 6-cı yılın edin giyecek çıkışına Zaporozhye'de hoplu yağdayın dörenliğine aitti. Ol yerde Rus koşunu sevitin esas şehrini ele geçirmeğe niyetleniyar. Kapitaldan Severo Donetsk'te gödevçülüğü ele geçirmek uğruna sevişiyar. Düşman Zaporozhye şehrini basıp almak isteyar deyip Zelenski 6-cı yılın akı metbuğut yığınağına aitti. Ukrayna'nın yaralı güyüşlerinin baş ştabı Rus koşunlarının Zaporozhye uğru boyunca güyüşleniyarlığına aitti. Kavr bölükleri eyyem Rusya tarafından alınan Zaporozhye seviti gün orta günü olur Ukrayna'nın en bir senagatlaşan sevitlerinin biridir. Ol yerde Avrupa'nın en iri atom elektrik stansiyası var. Şelide Zelenski günü olur Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk sevitlerini Ruslar tarafından Mariupol'un Azovstal polot zavoduna saklanan 2500'ün kurak tutsoğun bolmağının mümkünlüğünü aitti. Zelenski Rusların bu tutsoğlar bağıttaki niyetlerinin İzgiderli öğütüp duruyanlığına aitti. Donetsk'daki Moskva Goldovli separatist resmiler Kavr Azovstal goruçlarını sud etmek varada gurrun ettiler. Bu aralıkta Associated Press Azovstal'ın gavavunun öldürülen onlarca Ukrayna sevişicisinin cefetlerinin Rus güyüşleri tarafından Ukrayna kaytarılıp verilerliğine aitti. Ukrayna hükümeti cefetleri anıklamak işlerini ıglan etmedi. Rus resmileri komentari vermedi. Yöne zavodda öldürülen eskerlerin karındaşları bu prosesi Associated Press'e gurrun verdi. Mariupol yaşayıcıları beterleşen iti adık ve su yetmezçiliği bilen barha yaramadlaşan gumanitar krizise duçar olyarlar. Ukrayna'nın bir resmisi 6-cı yılına cefetlerin ve zivillerin zayılanmağının xalera keserinin dörümünü getirenini ve tutuş şehri karantina itirenini aitti. Biz şehrin yapılayanını görüyoruz deyip şehir hakiminin genişçisi Petro Andriyushchenko köpçülüklüğün xabar veriş seriştelerini aitti. Zelenski öz yurdunun sövüş zararlı petiklenen Karadeniz portlarının karla daşıyan gemilerin çıkmanı ruhsat verecek hopsuz geçirgilerin dörödülmeğine umut bildiriyenliğini aitti. Ukrayna karla daşıyan Ukrayna gemilerinin hopsuzluk kepirlikleri için Türkiye ve Britanya ile gepleşik geçiriyer deyip olaydı. Hopsuz geçirgenin bolmağı olyadı beylik yurdun flotunun karlı verilmeğine üpçün etmeği bizim için vacip deyip Zelenski aitti. Karlı eksporti New York'ta Birleşen Milletler Örgütü'nün Hopsuzluk Genişliği'nin masrafatını hem gün tertibine getirildi. Avrupa Genişliği'nin Prezidenti Charles Michel, Kreml Global Adık Krizisi vehimini ayıpladı. Michel Genişliği'nin 6-cı yılına kıyığına Rusya'nın ilçisi Vasily Nebenza yüzlenip ödünün bir neçe heptadalı Ukrayna'nın Odessa portunu Rusya'nın Karadeniz'deki sevuş gemiler sebeple milyonlarca tonlu DNA'nın ve buğduyun konteynerlerde ve gemilerde önünün bağlanıyanını görünün aytti. Onun sözlerine benzanı meclisi terk etmeye getirdi.
Türkmenistan'da petikli sol sanda Azatlık Radyosu'nun azat haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliger Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sahra. Libap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde dollaryň gara bazardaky narhy duýdansyz arzanlady. Munyň bilen bir wagtda sewit ilatyny arzan tok butlary çäksiz möçberde satylyp başlandy. Söwda resmiler we gara bazar söwdegärleri bu özgeçlikleriň anyk sebäplerini düşündürüp bilmeýärler. Ýöne bu wakalar Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň sewite etmegine garaşylýan saparynyň öňü sirasyna gabat gelýär. Adatlyk radiosynyň sewitdäki habarçylarynyň maglumatlaryna görä 6-njy Iyunda öýlen wagty dolaryň gara bazardaky narhy 18 manada çenli aşaklan bolsa, 7-nji iyunda 17 manada çenli düşdi. Mundan ozal gara bazar söwdegärleri bir amerikan dollaryny 20 manatdan satyn alýardylar.
Dolaryň birden aşaklamagy hemme adamy geň galdyrdy. Köp dolarçy dolar satyn almagyny besetdi sebäbi 7-nji iýunda 1 dolar 18 manada satyn alynan bolsa, öýlen sagat 2 töwereginde 17 manada düşdi.
Dip Türkmenabatly bir ýaşaýjy anonimlik şertinde 7-nji iýunda gurrun berdi. Türkmenistanda 2016-njy ýylda daşary ýurt valutasynyň resmi alyş-çalyş amallarynyň gadagyn edilmegi bilen valutanyň gara bazary emele geldi. Häzirki wagtda ýurtda valutanyň iki bahasy hereket edýär we gara bazarynyň bahasy resmi kursdan 4-5 esse ýokary bolmagynda galýar. Türkmenistanyň merkezi banky 1 dollaryň resmi alyş-çalyş bahasyny 3,5 manatlygynda saklaýar. Bu aralykda sewitiň bazarlarynda we döwlet dukanlarynda ilata arzan tok butlary hem çäksiz möç Çörde satılıp başlandı.
Bundan 2 gün ön ilatı ardan tavuk buğutları çekli möçörde satılıyordu. Adamlar ulu novutlarda durmalı olardı. Hedir tavuk buğutlarını çeksiz möçörde satıyordu. Şol sebeple adamların novutları hem adaldı.
Deyip Türkmenavatlı yaşayıcı aytti. 6-njy iyunda adatlığın Livap'ta kabarçısı 1 kilogramı 16 manattan satılayan tavuk buğdunun günün devamında 2 yedek irden bağdarlarda ve öğlen dükkanlarda satıya çıkarılandığını haber verdi. Şunda haberçimiz her ele 3 kilogram satılan tok buğduny almak üçin bazarlarda duran adamların nowatlarynyň dükkanlaryň öňündäkiden has uludygyny hem bellidi. Lewapda habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä söwda resmiler we gara bazar söwdegärleri dollaryň gara bazardaky narhynyň birden arzanlamagy we arzan tok buğdularynyň çäksiz satuwa goýup berilmeginiň anyk sebäplerini düşündürüp bilmeýärler. Redaksiýamyzyň 7-nji iýunda ýurdun söwda we daşary ykdysady aratnaşyklar ministrliginden telefon arkaly komentari almak sinanşı hem başa barmadı. Yönü bu vakalar Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň sewite etmegine garaşylýan saparynyň öňü sirasyna gabat gelýär. Geçen hepdäniň 2-nji ýarmynda adatlygyň sewitdäki habarçylary öňkü prezident Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň Lewaba sapar etmegine garaşylýandygyny habar berdiler. Şonda habarçylarymyz munyň bilen baglykda Türkmenabatda ozalky prezidentiň geçjek ýollarynyň uğurlarynda şol sanda Döwlet işlerinin hem çekilmek bilen mecburi arasaçlık işlerinin yoğurların geçirliyendigini hem aittilara. Geçen eptenin ahirinde olsa Türkmenabatda ilata arzan bahadan tok buğdu ve güne vakar yağı satılıp başlandı. 5-nji iyunda habarçymyz bilen söhbetdeş olan yaşayıcıların ençemesi arzan haritların peyda bolmagyny häkimetleriň öňkü prezidentiň sewite etmegine garaşylýan saparynyň öňü sirasynda emeli azyk bolçulygyny döretmek taýlalar diýip häsiýetlendirdiler. Ozalky prezident Türkmenabada etjek saparynyň anyk senesi we onuň gün tertibi barada resmi maglumat ýok. Türkmen häkimetleri we döwlet media serişdeleri ýurt resmileriniň welaýatlara etjek saparlary barada öňünden hiç ýyly habar bermeýärler. Şol sebäpli ýurt resmileriniň sewitleri planlaşdyrýan saparlarynyň amala aşjakdy ýa aşmajakdygy soňky pursada çenli nämelim bolup galýar. Ýöne adatça ýurt ýolbaşçylarynyň we resmileriniň sewitleri etjek saparynyň öňü sirasynda welaýatlarda giň gerimli arasaçlyk işleri geçirilip, köplenç emeli azyk bolçulygy döredilmäge çalşylýar. Ýöne bu ýagdaýy gysga wagt dowam edip, emeli bolçuluk ýum ýok bolýar. Gurbanuly Berdimuhammedow 31-nji maýda Daşawuz welaýatynda saparda bolupdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy, mikrofonuňda Merdan Tariýew. Havarlar gündülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Türkmen hakimiyetlerinin yurttaki COVID çäklendirmelerinin gowsy dilendigini ilan etmeginden soň adatdyň habarçylary we çeşmeleri Türkmenistanyň tejribesinde adatça bolşy ýaly resmi derejede kabul edilen düzünler bilen olaryň de facto, ýagny iş ýüzünde berje aýdylysynyň arasynda tapawudyň bardygyna üns çekýärler. Azatlyk Sultanda yurdun etaaty we iň iýri karantin zorlugy ýerleşen Lewap welaýatyndaky koronavirus bilen bagly häkimetleriň soňky talaplary we olaryň adamlaryň gündelik durmuşyna etiren täsirleri baradaky maglumatlary toplady. Türkmen hökümeti 2 ýyldan hem asawa dozor başlanan pandemiýadan bäri koronavirusyň 2 hadisesini hem hasaba almandygyny öňe sürmegini dowam etdirýär. Koronavirus çäklendirmeleriniň arasynda ýurdun halkara uçuşlarynyň aglabysyny kabul eden Türkmenabadyň halkara aeroportuna bugünlerde aşary ýurtlarda galan türkmen raýatlarynyň charter uçurlary bilen getirilmegi dowam etdirilýär. Emma häkimetleriň ozalky 3 hepdelik mejbur karantin düzünlerinin ýatyrylýandygyny ýygnan etmegine garamazdan bu reýsler bilen gelenler 14 gün möhlet bilen karantin zorluklaryna ýerleşdirilýär. Azatlygyň Türkmenabadyň aeroportundaky çeşmesi 3-nji 4-nji iýun aralygynda Minskden Izli-Izine 2 charter uçuryň gelendigini we ýolagçylaryň negatiw test görkezijilerine hem garamazdan 2 hepdelik karantin zorlugyna uradylandygyny gürrüň berdi. Ol hepdede bir gezek kadalyk atnawy ýola goýulan Dubai ugry bilen hem 5-nji iýunda ýolagçylaryň gelendigini, olaryň aglabysynyň, ýagny 40 goloýunyň Hitai karhanalarynyň işgärleri bolandygyny sözüne goşdy. Emma görnüşünden karantin zorluğunda kalmak düzünü, dine hakimiyetlerin Kazan ve Dubai uğurları boyunca yolu oyun, devamlı uçurları bilen gelen yolukçuları değişli değerli menzeyer. Yakında keserlerin ayramığına karşı görüş boyunca adatın dasar komisyanın yayradındığı aydilyan tızıp çıkan dokumentte, bir taraftan dasar yurtlardan gelen rahatların karantin düzünlerini 7 gün öy şertlerinde berca etmelidiğini ıhtılsa, beylik taraftan Türkiye, Belarus yali yurtlardan gelenlerin 14 gün karantin zorluklarında bolmalıdığı aydilyar. Emma uçur atnavına göre karantin düzünlerinin ütkümeğinin sebepleri aydınlaştırılmayar. Sol bir wagtda türkmen häkimetleri mundan 3 hepde töwergi ozal içerki demir yol tewtara avtobus gatnawlarynyň açyljakdygyny ýygnan etdi. Ýurdun çägindäki hereket çäklendirmeleri henizem saklanyp galýar.
Türkmenabatdan Aşgabada hepdede 2 gedek otly gatnaýar. Emma oňa bilet satyn alyp bilmek üçin ilki bilen içerki migrasiýa gullugundan saparyny delillendirip ýürüýte ruhsatnama almaly. Soňra da COVID testinden geçmeli. Bilet aljak bolýanlaryň nowatlary her gün ýüzlerçe adama ýetýär. Munyň üçin 2 gün öňünden sanawa adyny ýazdyrmaly. Umumyň aýdylanda ozalky kynçylyklar saklanyp galýar.
Dip bu ýagdaýlar başdan geçiren türkmen awatlylaryň biri 7-nji iýunda gürrüň berdi. Bu aýrylykda mundan 1 ýyl ozal COVID-19-a garşy tanjymy hukmany eden Türkmenistanda işden çykarylma kaýbaty bilen 4-nji booster wagtyny tanjymlary urulyp başlandy. Türkmenabadyň taýlyk öýlerinin işgärlerinin birinin anonimlik şertinde beren maglumatyna görä, häzirki wagt medisina işgärlerine 4-nji booster tanjymlaryny urdurmak barada tapşyryk berilipdir.
Ýolbaşçylar egerde kimde kim sanjymdan ýüze görse, olaryň ilki iş ýerine goý berilmejekdigini, şeýlede soňundan işden çykarylajakdygyny duýdurýarlar.
Dip şäheriň taýlyk öýlerinin birinde işleýän 40 ýaşlarındaky söhbetdeşimiz bellidi. Gaýly berdi, Lewapdaky habarçylarymyzyň we çeşmelerimiziň ählisi häkimetleriň maska rejiminiň ýatyrylandygyny resmi derejede ýygnan etmegine garamazdan. Bugünler polisiýa işgärleriniň duýdansyz köçelerde reýd geçirip, häkimetleriň sözlerine ynanyp, maska dakynman çykan raýatlara jerime ýazýandyklaryny hem tasdiklaýarlar. Türkmen häkimetleriniň koronavirus bilen baglylykda resmi ýagdaýda ýygnan edýän beýanatlary bilen olaryň iş ýüzünde berje aýdylysynyň arasyndaky tapawutlyklar barada ýurdun saglyk ministrliginden we keselleriň aýramagyna garşy görüş boýunça adatdan tasyr komissiýadan maglumat almak başartmaýar. Öz çağında koronavirusun yoktuğunu öňe süren Türkmenistan'dan sızıp çıkan ıktıvarlı haberlerde bu yokunca yolugunların, ondan ölenlerin hem köptüğü bellenilýär. Sol bir wagtda bütün dünya sağlyk guramasy türkmen emeldarlarynyň maglumatlaryny has ygtybarly hasaplap, ýurdun sağlyk işgärleriniň keselçilik döwründäki tagallalaryna ýokary baha berdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Y Geple Yer Azatlık Radyosu. Habarlar günnülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın edari kerhanalarının yolbaşçıları boş iş yerleri çolsanda işe alınan ve işten çıkarılan iş yerlerin sahanı barada özlerine gözövçülük ediyen devlet edaralarına her ay hasabat beriyerler. Qıynansak da bu boş iş yerleri ilatın iş bilen üpçünçülüğü müdürlüklerinde yıllar boyu novotta duran işsiz adamlara berilmeyer. Edaranın yolbaşçıları iş orunlarını satyarlar. Rayetler çolsanda tecrübeli hünermenler islendik işe yerleşme üçün münglörçe dolar möçüründe para ver Ermeli bolyarlar deyip yurdun devlet edaralarının birinde işleyen yağdaydan havarlı çeşmemiz aydiyarı. Adatlık Radyosu'nun haberçileri Türkmenistan'da korrupsiya sebepli işe yerleşip bilmedik, rayetlerin en çemet bilen söhbetdeşi olup, sonki aylarda yurdun kevr pudoklarına işe yerleşmek isleyen hünermenlerden talep edilen paranın möçörünü anıklamağı başardılar.
Türkmenistan'a işe yerleşme üçün öngünden para vermeli. Bu düzgündüne devlet edara kârhanalarına değil ise husus firmaları hem değişli. Husus firma işe yerleşen rayet birinci aylığını özünü işe yerleştiren adama vermeli olyar. Devlet edaralarına işe girmek isteyen rayetler has ulu mesbirde para vermeli olyarlar.
Deyip çeşmemiz belli yer. Efirde adının azat deyilip tutulmağını soran bir rayet özünün Türkmenistan'ın zähmet ve ilatı Durmuştay'dan Qorumoq Ministerliğinin zähmet ve ilatın İş bilen üpçünçlük müdürlüklerinin birinde indi ençeme yıl veri novotta duranduğunu aydıp şeyle deydi. Menin mektebe çağılar bağına ya da hakimliğe ara saçlık iş yeri bolup işe yerleşme üçün 1000-1500 aralığında para sorayarlar. Nevit Qazı Uğur boyunca hünermenlerin biri bu pudoğu işe yerleşme üçün sorulayan paranın möçörünün hasta yokurduğunu. Onun 4000-5000 Amerikan doları aralığında ütkoyandığını aydiyarı.
Kanun koruyucu edaraları işe yerleşmek isteyen rayetlerden sorulayan paranın mecburi iyilecek vazifesine göre 5000 dolardan 50000 dolar için yetip biliyor. Devlet dükkanlarına ulu mesbirde pulun dolanışığı bolyanlığı sebeple bu dükkanların başlığı vazifesine işe yerleşmek isteyenlerden alınan paranın mecburi 10000 dolardan 20000 dolar aralığına oluyor.
Deyip çeşmemiz belledi. Yağdaydan haberli bilim işerlerinin bir neçesinin sözlerine göre muallimler işe girende sapaklarının köp olmağı için 1500-2000 dolar aralığında para veriyerler. Köp sapak okuduyan muallimlerin aylıkları has yukarı oluyor deyip efirde adlandırılmasızlığını soran muallim aydı. Haberçimiz ile söhbetdeş olan Türkmenistanlılar ve çeşmelerimiz paranın dolarda ya da doların qara bazar nırhı boyunca manatta talep edilendiğini hem aydılar. Eğer paranı dolarda berip bilmesen onda şol seri işteni qara vazarın şol günü kınırhı boyunca manatta bermeli. Para sebepli köp adam işe yerleşip bilmeyer. Sebebi oların paranı bermeye pulu yok. Oların gündelik yiyecek çörüğü kaygı deyip molim belledi. Adatlık baydılanlar var adı Türkmen hakimiyetlerinden şolsandı Türkmenistan'ın zähmet ve ilatı Durmuştay'dan qorumoq bilim ve nevit qaz ministerliklerinden komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da korrupsiyanın tas ehli pudoklarda giyinden yayrandığı. Rayetlerin tam süpürcü olmaktan başlap tə yokoru vedipelere çenli islendik işe yerleşmek üçün para bermeye mecur bolyandığı barada adatlığın haberçileri, Türkmenistanlılar ve qarışsız neşirler iyididerli haber verip geliyerler. Yatlasak aprel ayında adatlığın Balkan velayetindan haberçiler bilen sökötteş olan sağlık işyerlerinin ençimesi Türkmenbaşı şehrinde tədə açılan hastahana işe yerleşmek üçün idaranın yolbaşçılarının münglörçe dolar möçüründe para soruyandıklarını gurrun verdiler. Adatlığın bu haberinden son Olyeri Aşavat'tan yürüytü derinu toporunun iberlendiği ve bir neçe cevapkar adamın şolsandı Hassahana'nın başlukmanı Tahir Anı Tağanıf'ın tusuk edilendiği barada haber yayradı.
Anı Tağanıf ve Hassahana'nın beylik bir neçe cevapkar işgarları Şehir Sağlık Bölümünün işgarı tutuk edildi ve Eyyam Aşavat şehrine akıdildi.
Deyip şehirdeki beylik bir lukmançılık merkezinden olan çeşmemiz 21. mayda gurrun berdi. Bu aralıkta 6. iyunda Türkmen News neşri Anı Tağanıf'ın boşudulunduğuna haber verdi. Keselhana'nın başlukmanı Tahir Anı Tağanıf henüz öyünde olup ol grev esasında boşuduldu deyip qarışsız neşir belledi. Adatlığı bu maglumatı öz yurdu içine kabarçılarına ve çeşmelerine hedirlikçe tasdiklatmak ya inkar ettirmek başartmadı. Redaktör baydılanlar barada ağzalayan hastahana bilen haberlaşıp komentari hem alıp bilmedi. Transparency International kuramasının 2021 yıldaki korrupsiya qarayış indeksinde Türkmenistan 180 yurdun arasında 169. orunu eyledi. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Marı'daki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu haberler gündelikimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Bu gezek paýtagtyň aýdymsaz muşdaklary jaz sadyndan hoşal boldylar. 4-nji we 5-nji iýunda Türkmenistanyň döwlet medeni merkezi mukamlar köşkünde jaz sadyna bagyşlanan konsert ekskursiýa geçirildi. Adatlyk radiosynyň habarçysy konsertiň geçişi barada Aşgabatdan şeýle habar berýär. Jaz öwüşgünleri atly konsert tomoşaçylardan dolu bolan zalda geçdi. Guramaçylaryň biri beňeşli gen galmak bilen Aşgabatda jaz söýjüleriniň şeýle köpdigine garaşmandyk diýdi. Yöne tomoşaçylaryň köp bolmagy, olaryň diňe bir bu saz janryna bolan höwesi bilen çäklenmäni etem ýurdun eň meşhur sazandalarynyň biri. Pianoçy Vladimir Mokrutumowyň aýdym saz döredejiligine bolan höwesine bagly boldy. Hergezek adamlar onuň Kalbyň bayramçylygyny öwrülýän klassik aýdym saz konsertlerine şatlyk bilen barýarlar. Soňky ýyllarda Mokrutumow zehinli ýerine ýetirijileriň gatnaşmagynda küçüjek açyk kamera zalynda nuskawy pop we jazz stilindäki meşhur eserleriniň konsertlerini gurady we öýde diňe bir pianoçy däl eýtim alyp barajy git hökmünde çykyş etdi. Her bir eser hakda gyzykly, duýguly we höwes bilen gürrüň berdi. Hemişe şeýle konsertlerden soň aýdym saz söýjüleri diňe bir özleriniň gatnaşanlygyny begenmek bilen çäklenmän. Eýtim gaty az tomoşaçylaryň çäräni görüp bilenligine çyn ýürekden gynandylar we aýdym saz lezzetini hem keýpini has köp adam bilen paýlaşmak islediler. Emma bu gerek milli medeni merkezi mukamlar köşkünün ulu zali has köp sanly aýdym saz muşdaklaryny eýem ikinji gezek kabul etdi. Şeýlelik bilen Aşgabatyň mukamlar köşkünün diňe bir häzirki zaman arhitekturasynyň ýapyk duran bir ýadygärligini öwrülmäni eýtim durmuş bilen barha utgaşmagy öwren degendirýär diýip habarçymyz Aşgabatda geçirilen konsert baradaky maglumatyny dowam etdirýär. Dep bolşýaly Vladimir Mokrutumow diňe pianoçy bolman eýtim dünýä jazynyň taryhy tolkunlarynda pilot bolup çykyş etdi hem ýerine ýetirilen eserleriň taryhy barada gyzykly gürrüň berdi. Geçen asyryň 20-nji ýyllarynda dünýä aýdym saz sunugatynyň bu täsin hadisasy emele gelen döwründe dören ajaýyp eserler ýerine ýetirildi. Esasy üns 60-njy we 70-nji ýyllarda dünýä belli meşhur jaz eserlerine gönükdirildi. Şeýle hem häzirki zaman jaz kompozisiýalary ýerine ýetirildi diýip habarçymyz dowam etdirýär. Tomoşaçylar özlerinin halayan saristleri Maysan Yadvani ve yaş aydımcı Dövran Şammayı ve dinleme uçin hem barıptır. Dövran Henide Milli Konservatoriyanın studenti yönüleyem meşhurluk kazandı ve can köyörleri eyvildi. Dövran Şammayev, Tahir Atayev'in orkestrdan Michael Jackson'a ve Beatles'a bağışlanan uzalkı ilkinci konsertlerinde üstünlüklü göze iyilipti deyip haberçimiz belliyar. Onun söylerine göre Maysan Yadova ve Dövran Şammayev konsertin gidişinde diňe bir öz başlyk çykyş etmek bilen çäklenmän duet bolup çykyş edipdir we tomoşaçylaryň göwnünden turupdyr. Bildirişde öňünden ýygnan edilmedik Bahar Durdyýewanyň konserte gatnaşmagy uly şatlyk döretdi we tomoşaçylar tarapyndan mehirli garşylandy. Konservatoriýanyň klassiki konsertleriniň söýgüli aýdymçysy Mahmal Soprano setiniň eýesi köp dillerde aňsatlyk bilen aýdym aýdýan Bahar Durdyýewa meşhur amerikan kompozitori George Gershwin'in bir näçe eserini şol sanda Big Jazz operasından dünýäde Thomas Paslı diýilip tanalýan eserinden Clara'nın Hüdüsü aýdymyny ýerine ýetirdi. Habarçymyzyň görüňmegine görä konsertde 1973-nji ýylyň ören meşhur aýdymy Blues meni ýumşaklyk bilen öldürýär atly eser Braziliýanyň meşhur duýgular eseri 1963-nji ýylda döredilen Pink Panther atly filmiň meşhur sazy ýaly kompozisiýalary hem tomoşaçylara hödürlenipdir. Şeýle hem konsertiň gidişinde meşhur türkmen jazz, folklor, rock topary Güneşiň repertuarından kompozisiýalar ýerine ýetirilip sazandylar bu toporun döredijiligine hormat bildiripdir. COVID-19-nyň ýaramagy sebäpli gerilen birnäçe aýlyk çäklendirmeler aprel aýynyň başynda ýeňilleşdirilenden soň Aşgabatda dörli janrlara degişli konsertleriň tapgyry geçirildi. Aýdym saz muşdaklary, klassiki eserleri, Latin Amerikasynyň aýdym sazlaryny we meşhur Fransuz eserlerini dinlemek mümkinçiligine ee boldy.
Gadyrly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi 5-şemizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.